Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita petik. Mentan Syahrul Yasin Limpo ajak Pemda dan petani Sulawesi Utara tingkatkan produksi pertanian. Program Pangan Dunia PBB menyebutkan 22 juta orang di kawasan tanduk Afrika beresiko kelaparan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo mengajak pemerintah daerah dan petani yang ada di Sulawesi Tenggara meningkatkan produksi pertanian mereka. Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementerian Pertanian bersama petani dan pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan produksi pangan, terutama padi dalam rangka ketahanan pangan, salah satunya dengan IP300. Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis Humas Kementan di Kendari Sabtu mengatakan, pertanian adalah tempat untuk makan sehingga membuat orang sehat, sekaligus lapangan kerja, mendapatkan uang dari pertanian, dan pertanian yang mengundang semua roda industri apapun. Menurutnya, sektor pertanian ke depan akan semakin maju dan lebih baik, dengan syarat kerja-kerja dalam pembangunan pertanian harus lebih keras, terutama terencana dan sistematis. Berita selanjutnya. Kementerian Perhubungan akan membangun dermaga di Pulau Labengki, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, guna mendukung kemajuan pariwisata di daerah tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Konawe Utara Sabtu mengatakan, hal itu dilakukan guna meningkatkan daya tarik dan mempermudah akses untuk menuju salah satu destinasi wisata di Konawe Utara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Direktur Jenderal Pelabuhan Laut Arif Toha Cayagama bersama Gubernur Ali Mazi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Utara. Budi Karya menjelaskan, pembangunan dermaga di Pulau Labengki nantinya juga bisa menjadi salah satu pemasukan tambahan negara dari sektor wisata. Pihaknya akan segera merancang sebuah konstruksi dermaga yang juga bisa berfungsi sebagai penahan ombak. Berita terakhir dari dalam negeri. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mengirimkan 6 pesawat tempur jenis F-16 ke Darwin untuk mengikuti latihan gabungan Pitch Black 22 di Tyndall Air Force Base, Darwin, Australia. Komandan Pangkalan Udara Lanud Eltari Marsekal Pertama Marsma TNI Aldrin Pemongan dalam keterangannya di Kupang Sabtu mengatakan, pesawat tempur F-16 sudah berangkat ke Darwin dan sempat transit di Lanud Eltari Kupang. Aldrin mengatakan, latihan gabungan yang dimulai Sabtu 20 Agustus melibatkan 14 negara di dunia. Aldrin menjelaskan, Lanud Eltari sebagai pangkalan operasional selalu siap dalam menyiapkan dan melaksanakan dukungan operasi udara, pertahanan wilayah, dan pembinaan potensi dirgantara. Dengan keikutsertaan Lanud Eltari dalam mendukung penerbangan peserta latihan Pitch Black menjadi satu kebanggaan warga Lanud dan masyarakat sekitar yang berada di wilayah perbatasan yang dekat dengan Australia. Semoga selama kegiatan latihan di Australia berjalan lancar dan aman, kembali ke tanah air dengan selamat, dan profesionalisme para peserta akan terasa. Beralih ke berita luar negeri. Program Pangan Dunia PBB atau WFP menyebut jumlah orang yang berisiko kelaparan di kawasan tanduk Afrika yang dilanda kekeringan telah meningkat. WFP kini mencatat ada 22 juta orang yang menghadapi risiko kelaparan di wilayah tersebut. Dilansir dari AFP, Minggu 21 Agustus, curah hujan yang tidak mencukupi selama bertahun-tahun di Kenya, Somalia, dan Ethiopia telah menyebabkan kekeringan terburuk dalam 40 tahun. Empat musim hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membunuh jutaan ternak, menghancurkan tanaman, dan memaksa 1,1 juta orang meninggalkan rumah untuk mencari makanan dan air. Direktur Eksekutif WFP David Beasley menegaskan, dunia perlu bertindak sekarang untuk melindungi komunitas yang paling rentan dari ancaman kelaparan yang meluas di tanduk Afrika. Selanjutnya, berita dari Sri Lanka. Dana Moneter Internasional atau IMF mengutus delegasi ke Sri Lanka pekan depan. Kunjungan tersebut membahas penanganan krisis termasuk menuntaskan kesepakatan bailout. IMF dalam pernyataannya dilansir Telegraph India Sabtu 20 Agustus menyebutkan, IMF berencana mengunjungi Kolombo 24 hingga 31 Agustus untuk melanjutkan diskusi dengan pihak berwenang Sri Lanka mengenai reformasi serta kebijakan ekonomi dan keuangan. Tujuannya adalah membuat kemajuan menuju pencapaian kesepakatan terkait kesepakatan pendanaan dalam waktu dekat. Berikutnya berita dari Somalia. Pasukan keamanan Somalia masih berjuang untuk mengakhiri pengepungan berdarah di Hotel Hyatt Mogadishu, Somalia oleh para pejuang jihad. Menurut pejabat setempat, serangan itu telah menewaskan sedikitnya 13 warga sipil. Dilansir dari AFP Minggu 21 Agustus, militan dari afiliasi Al-Qaeda Al-Shabaab menyerbu hotel di ibu kota Somalia pada Jumat 19 Agustus malam. Para militan tersebut meledakkan bom dan menembak tanpa pandang bulu sebelum mengklaim menguasai gedung tersebut. Puluhan orang terjebak ketika serangan dimulai, meskipun para pejabat mengatakan puluhan orang telah diselamatkan, termasuk anak-anak, tapi tidak diketahui berapa banyak orang yang masih berada di dalam gedung tersebut. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Malaysia. Pemerintah Malaysia mempertimbangkan menambah alokasi anggaran Kementerian Kesehatan Malaysia atau KKM dalam APBN 2023 untuk menjalankan program pencegahan masalah kesehatan. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada peresmian Rumah Sakit Bera yang diikuti secara daring dari Kuala Lumpur Sabtu mengatakan, Malaysia diperhitungkan akan menjadi negara berpenduduk usia lanjut pada 2040 dan seperti halnya negara berpenduduk usia lanjut lainnya, kebutuhan dana kesehatan akan bertambah. Karenanya, menurut Ismail Sabri Yaakob, belanja kesehatan perlu ditambah dan cadangan untuk menguatkan program pencegahan masalah kesehatan. Berita dari Malaysia mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden paparkan arsitektur APBN 2023 harus redam keraguan dan bangkitkan optimisme. Arsitektur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Selain itu, APBN juga harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI di Jakarta Selasa 16 Agustus lalu. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menjelaskan APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama.
1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. 4. Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor. Dan 5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
Lima agenda utama tersebut menjadi bagian dari strategi konsolidasi fiskal yang berkualitas di tahun 2023. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 21 Agustus 1945, Deklarasi Polisi Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Komandan Polisi di Surabaya Inspektur Kelas 1 Polisi Muhammad Jasin mendeklarasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia. Keputusan itu menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden RI Soekarno melantik Kepala Kepolisian RI pertama, Jenderal Polisi RS Sukanto. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jabatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kami beralih ke Hari Maritim Nasional. Setiap tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Sejarah mencatat bahwa 21 Agustus 1945 atau 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hari kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil mengambil alih kekuasaan militer Laut Jepang. Dengan peralatan sederhana, militer Indonesia dapat mengalahkan Jepang yang sudah menggunakan peralatan yang jauh lebih mutakhir kala itu. Selain itu, sejarah sudah membuktikan bahwa kelautan Indonesia sangat disegani bangsa lain, bukan hanya kekayaan bawah lautnya, tapi juga kekuatan maritimnya. Hari maritim diperingati juga mengingat hampir 75% wilayah Indonesia berupa laut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luasnya berupa lautan. Hal itu bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang mencapai sekitar 81.000 km dan menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Thank you. Kami akhiri dengan peristiwa Ratu Beatrix berkunjung ke Indonesia. Tanggal 21 Agustus 1995 menjadi momen bersejarah dalam hubungan Republik Indonesia dan Belanda. Pada hari itu, Ratu Beatrix dari Belanda melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta. Ia datang untuk menjalin hubungan dengan RI yang waktu itu dipimpin Presiden Soeharto. Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah dijajah sekitar 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Namun pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia baru terjadi pada tanggal 27 Desember 1947. Dalam kunjungannya, Ratu Beatrix menyebut bahwa RI merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini kali pertama Ratu Belanda mengucapkan soal kemerdekaan Indonesia, kendati pernyataan itu tidak dideklarasikannya secara resmi. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara hari ini dalam sejarah dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menangis.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, atau juga disebut NOC Indonesia, memaknai perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 sebagai momen membangkitkan kejayaan olahraga Indonesia di kancah internasional. Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dalam keterangan resminya di Jakarta Rabu mengatakan, NOC bertekad membangkitkan kejayaan olahraga Indonesia tak sekedar melalui prestasi atlet, tapi juga menunjukkan positioning Indonesia di kancah dunia. Positioning atau nilai tawar dapat diperoleh melalui banyak cara, salah satunya menempatkan orang-orang Indonesia untuk aktif terlibat di organisasi olahraga kontinental maupun dunia, hingga mengambil bagian untuk menjadi tuan rumah single event dan multi-event kelas dunia. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Hari Olahraga Nasional pada 9 September 2020. Kala itu, Presiden menyatakan, olahraga dapat menjadi kesempatan terbaik untuk membangun sport tourism di Indonesia yang memberikan dampak aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Presiden yang merefleksikan dan menginspirasikan terciptanya Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Meski ada pihak yang skeptis dengan DBON yang disusun oleh pemerintah, Oktohari menilai program ini telah disusun bersama dan dapat menjadi legacy positif pembinaan prestasi olahraga di Indonesia. Untuk itu, ia meminta agar program ini dapat dikawal bersama agar dapat lebih sempurna, sehingga tidak ada cabang olahraga anak emas dan semua cabang olahraga harus membuktikan diri untuk berprestasi.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Penuh dengan ketakutan.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Tangkahan Tempat Wisata di Sumatera Utara. Tangkahan adalah sebuah kawasan di Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kawasan ini diapit oleh Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang. Kawasan wisata Tangkahan ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dan udara segar yang menjejukkan. Sungai-sungai di sini sangat jernih dan sangat terjaga kebersihannya. Selain itu, Tangkahan dikenal sebagai tempatnya gajah-gajah liar. Tangkahan ramai dikunjungi karena panorama alamnya yang menakjubkan dan udaranya yang sangat segar, sehingga membuat siapa saja betah berlama-lama di sini. Berbagai macam pohon yang tumbuh dan vegetasi hutan tropis berpadu dengan lahan berbukit-bukit menjadikan ekowisata Tangkahan tidak hanya sekedar tempat wisata, namun juga bisa menjadi tempat belajar mengenai alam, makhluk hidup, fauna, dan flora. Apabila Anda ingin ke kawasan ekowisata, terlebih dahulu Anda harus melewati Sungai Batang Serangan yang memiliki arus cukup deras. Di sini sediakan rakit sebagai alat penyeberangan. Anda tidak usah takut walaupun berada di atas rakit di tengah derasnya sungai, karena ada pemandu yang akan menemani Anda. Hutan Tangkahan umumnya sangat lebat. Di sini terdapat sungai, air terjun, air panas, dan lembah. Bahkan tumbuhan langka seperti rafflesia juga ada di tempat ini. Akhir-akhir ini banyak turis mancanegara mulai melirik Tangkahan yang dianggap sebagai surga tersembunyi di Sumatera Utara sebagai tujuan wisata. Kawasan Tangkahan mempunyai daftar jenis burung terpanjang di dunia, mencapai 380 spesies dan 129 spesies mamalia. Hal ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengamati berbagai keanekaragaman hayati dan fauna yang terdapat di hutan Tangkahan. Topografi bukit dengan tebing sangat cocok bagi Anda yang mempunyai hobi panjat tebing. Mendaki gunung dan berkemah, satu kegiatan unik yang jarang ditemukan di tempat wisata lain adalah kesempatan memandikan gajah dan menungganginya sambil menjelajah hutan. Kemudian setelah lelah seharian, Anda bisa mencoba menyegarkan tubuh dengan mandi air panas atau mandi di air terjun. Untuk mencapai kawasan wisata Tangkahan ini tidak terlalu sulit karena sudah tersedia alat transportasi seperti bus yang siap mengantarkan Anda hingga tujuan. Jika wisata datang berasal dari luar Sumatera, setibanya di Bandara Kuala Namu, Anda bisa menggunakan bus Damri ke Terminal Pinang Baris lalu dilanjutkan menuju Tangkahan. Waktu perjalanan kurang lebih 4 hingga 5 jam. Setiba di Tangkahan, biasanya sudah ada pemandu wisata yang siap mengantarkan ke berbagai tempat yang ingin Anda kunjungi. Bagi wisatawan yang ingin tinggal beberapa hari di kawasan wisata Tangkahan ini, tidak perlu khawatir karena telah tersedia berbagai tempat penginapan dengan harga penginapan yang bisa disesuaikan dengan kantong Anda. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita akan berjumpa kembali esok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. From
Jingga ku bisa melihat wajah kalian, itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Peneliti arkeologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan tim menemukan lukisan figuratif tertua di dunia yang diperkirakan berusia 45.500 tahun. Peneliti Pusat Riset Arkeometri BRIN, Adi Agus Oktaviana, menjelaskan setelah dianalisis dengan metode uranium series, dapat diketahui 45.500 tahun yang lalu. Lukisan di dinding gua bergambar babi hutan tersebut ditemukan di Gua Leang Tedonge, Maros, Sulawesi Selatan pada tahun 2017 lalu. Tim peneliti terdiri dari Adi Agus Oktaviana dan Budianto Hakim, peneliti Pusat Riset Arkeometri BRIN, serta Pindi Setiawan, Basran Burhan, dan Rustan LP Santari dari kalangan akademisi dan praktisi cagar budaya. Tim peneliti arkeologi juga menemukan seni lukis di situs lainnya yang berada di Leang Bulu Sipong, Sulawesi. Lukisan tersebut berusia antara 35.100 tahun hingga 43.900 tahun. Adi menuturkan, di situ tersebut terdapat figur herianthropi, yakni gambar setengah manusia dan setengah binatang. Lukisan ini juga menggambarkan kegiatan perburuan tertua di dunia. Atas temuan aneka lukisan figuratif tertua di dunia di Gua Purba, Sulawesi Selatan, tim peneliti tersebut meraih penghargaan Ahmad Bakri ke-18 2022 dalam kategori sains. Adi Agus Oktaviana mengatakan, riset tersebut merupakan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, yakni Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Badan Arkeologi Makassar yang sekarang bergabung dengan BRIN, arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, serta dosen dan mahasiswa di Universitas Hasanuddin dan Unhalu atau Universitas Halu Oleo Kendari.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite, COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari aktris dan penyanyi muda Mika Tambayong. Pada 10 Juni 2022 lalu, Mika Tambayong kembali merilis singlenya berjudul Menepi Menetap. Kali ini ia tidak membawakan seorang diri, melainkan bersama dengan pasangan duetnya, Deva Mahindra. Menepi Menetap menceritakan tentang angan-angan dan keinginan dari dua insan yang melebur menjadi sebuah tujuan. Meskipun setiap pengalaman ini tidak selalu mudah, ada harapan yang menjadikan segala sesuatunya penuh senyuman. Lagu ini sendiri diciptakan oleh Mika Tambayong, Deva Mahindra, dan Iva Fahir. Baiklah saudara, penyanyilah Menepi Menetap. Selamat mendengarkan.
Untuk sementara menepilah, tinggalkan senyum itu dalam anganku.
Untuk selamanya menetaplah, lupakan masa lalu, itu inginku.
Bukan cinta pada awal jumpa,
tapi waktu yang memilih arahnya dan kita bersama.
Bukan juga karena terbiasa,
tapi hati yang memilih akhirnya dan kita percaya.
Sampai di sini, sampai kapanpun jangan berhenti, meskipun kadang tak mudah. Sampai terjadi, sampai terucap, kini dan nanti. Hiduplah dalam percaya. Sampai sini, sampai kapanpun jangan berhenti, meskipun kadang tak mudah. Sampai terjadi, sampai terucap, kini dan nanti. Hiduplah dalam
kah terulang lagi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.